Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիո լսող, բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամը։ Երեկոն 2023 թվականի հուլիսի 3-ը, իրանական 1402 թվականի Թիրամսի 12-ը, Թեհրանում ժամը 18:54, ստուդիայում ձեզ համար սիրով աշխատում են Շողիկ Քեշիշյանն ու Աշփիելա Վերդիանը։ Թանկագին բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումները կներկայացնենք ձեզ հետևյալ ծրագրացանքով։ Նախ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մամուլի տեսության բաժինը։ Ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լրատվության բաժնի հաջորդ օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Իրանի Հանրահայտ գործիչներ համաշխարհային պարծանքներ խորագրով հաղորդումը և գովազդենք արշտաթարից հետո կներկայացնենք ձեզ Երուսաղեմի հայկական թաղամասի հողերի յուրացումը Իսրայելի ռեժիմի կողմից խորագրով հաղորդումը։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիոյեթերի ընթացքում։ Մամուլի տեսության բաժինը ձեզ է ներկայացնում Աշփիելա Վերդիանը։ Նախ կթերթենք Ջավան Նորաթերթի այսօրվա համարը։ Ֆրանսիան այժմ անկարգությունների մասնակիցների ծնողներին տուգանելու ենք 2 տարվա ազատազրկման և 30,000 եվրոյով։ Այս խորագրի ներքո Ջավան Նորաթերթում կարդում ենք Ֆրանսիայում անկարգությունները մեծ թվով ոստիկանական ուժերի և ձերբակալվածների լայն շրջանակի առկայությամբ սաստկացրել են մտահոգությունը, որ չնայած ճգնաժամը զսպելու խիստ միջոցներին, ներառյալ սոցիալական ցանցերի օգտագործման սահմանափակումները և նույնիսկ դերահաս ծնողներին սպառնալը Երեսուն հազար եվրո տուգանքով երկիրը ներքաշվելու է քաղաքացիական պատերազմի անդունդը։ Ֆրանսիական ոստիկանության կողմից նայելանունով 17-ամյա դերահաս իսպանության դեմ բողոքի ցույցերի չափերը օրեցօր ընդլայնվում են։ Ճապատ երեկոյան մոտ 45,000 ոստիկան, այդ թվում հատուկ նշանակության ջոկատներ և զրահամեքենաներ տեղակայվել են, իսկ ուղղաթիռներ են նկատվել այնպիսի քաղաքների վրա, ինչպիսիք են Փարիզը, Լիոնը և Մարսելը։ Այնուամենայնիվ լարվածությունն ու հակամարտությունները պահպանվեցին Փարիզի կենտրոնում, Մարսելում, Նիցայում և Արևելյան Ստրասբուրգում։ Կարդում ենք Ջավան Նորաթերթում։ Էթելատ Նորաթերթը գրել է Ալբանիայի Աշրաֆ 3 ճամբարում Մոնաֆեղին Աբեկչական խմբավորման ամենամյա ծրագիրը չեղարկվել է։ Մոնաֆեղին Աբեկչական խմբավորման հետ կապված այս երկրում վերջին իրադարձություններին առաջին արձագանքում Ալբանիայի վարչապետը խոսել են նրանց վտարման հնարավորության մասին։ Քեյհան Նորաթերթը գրել է Արտաքին հարաբերությունների ամերիկյան խորհրդի վերլուծական կենտրոնի ղեկավարը ասել է, Ամերիկայի վտանգը համաշխարհային անվտանգության համար ավելի մեծ է, քան ահաբեկչության և համաճարակների վտանգը։ Ամերիկացի ականավոր վերլուծաբան և հայտնի ամերիկյան վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Հասը որը երկար ժամանակ ուսումնասիրել է միջազգային հարաբերություններ և համաշխարային անվտանգություն, իր վերջին հայտարարության մեջ ընդգծել է, որ Ամերիկան և նրա գործողություններն ամենամեծ սպառնալիքն են համաշխարային անվտանգության համար։ Կարդում ենք Քեյհան Նորաթերթում։ Հայաստանյան մամուլից Թերթ.com կայքում կարդում ենք. Փաշինյանը բազմից է նշել Արայիկ Հարությունյան յետ ինտենսիվ շփումների մասին, վարչապետի խոսնակը շրջանառվող լուրերի մասին։ Նույն կայքում կարդում ենք Արցախի պաշտպանական բանակը չի կրակել Ասկերանի օկուպացված տարածքներում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տարածած հաղորդագրությունն այն մասին, թե իբր Արցախի պաշտպանական բանակի ստորաբաժանումները հուլիսի 3-ին ժամը 10:40-ից 11:40-ը կրակ են բացել Արցախի Ասկերանի շրջանի օկուպացված տարածքներում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, չի համապատասխանում իրականությանը, հայտնում են Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունից։ Իսկ news.am կայքում կարդում ենք. Ադրբեջանում առևանգված հայ զինծառայողներ Հարություն Հովակիմյանին և Կարեն Ղազարյանին ստիպել են անհրաժեշտ ցուցմունքներ տալ։ Ինչպես արդեն տեղեկացրել էինք, մայիսին առևանգված հայ զինծառայողներին շտապ դատում են Ադրբեջանում։ Դատավարությունը տեղի է ունենում Սումգայիթում։ Հայ զինվորականները մեղադրվում են մի շարք հոդվածներով։ Կարդում ենք news.am կայքում։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Իրանահայ պատգամավորն ասել է, Իրանը մշտապես կանգնած է եղել ահաբեկչության դեմ պայքարի առաջնագծում։ Հայաստանի նախագահը բարձր է գնահատել Իրանի մշտական աջակցությունը։ Մոնաֆեղին ահաբեկչական խմբավորման համակարգիչներն ու կոշտ սկավառակները հանձնվել են Իրանին։ Քյանանին դիմելով ֆրանսիացի պետայրերին ասել է, հարգեք ուրիշներին տված ձեր խորհուրդները։ Թեհրանում Շվեդիայի դեսպանատան դիմաց ակցիա է տեղի ունեցել Ինշան Բողոքի այդ երկրում ղուրանի այրման դեմ։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանահայ պատգամավոր Արաշ Շահվերդյանը նշել է, Իրանը որպես ահաբեկչության զոհերից մեկը կանգնած է այս չարաբաստի երևույթի դեմ պայքարի առաջնագծում։ Թեհրանը պատրաստ է այս հարցում համագործակցել այլ երկրների հետ։ Հունիսի 29-ին ուլիսի 1-ը Հունաստանի Հալկիդիկի քաղաքում կայացած նոր մարտահրավերների դիմակայում և նոր տեսլականներ թեմայով ուղափար եկեղեցիների միջխորհրդարանական 30-րդ համաժողովում ունեցած ելույթում Արաշ Շահվերդյանն ասել է, ահաբեկչությունը սահմաններ չի ճանաչում, և իմ երկիրը նույնպես ցավոք զեր չի մնացել այս հակամարտկային երևույթի կործանարար հետևանքներից։ 1981 թվականի օգոստոսի 30-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետության վարչապետի Գրասենյակում տեղի ունեցած պայթյունը, 1981 թվականի հունիսի 28-ին ահաբեկչական խմբավորումների կողմից Իսլամական Հանրապետություն կուսակցության Գրասենյակում կազմակերպված պայթյունը և 2017 թվականի հունիսի 7-ին Իսլամական խորհրդարանի շենքում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը, որի հետևանքով նահատակվեցին մի խումբ քաղաքացիներ, այդ թվում հայեր, ընդամենը մի քանի օրինակ են և վկայում են այն մասին, որ ահաբեկիչները պատրաստ են դիմել ցանկացած միջոցի իրենց չար նպատակներին հասնելու համար։ Խոսելով Մոնաֆեղին ահաբեկչական խմբավորման հանցագործությունների մասին, Արաշ Շահվերդյանը բարձր է գնահատել Տիրանայի մերձակայքում գտնվող այս խմբավորման ճամբարը գրոհելու Ալբանիայի որոշումը։ Խստորեն դատապարտելով Շվեդիայում ղուրանի անարգումն, Արաշ Շահվերդյանը Ստոկհոլմի իշխանություններին կոչ արել հրաժարվել իսլամոֆոբիայի քաղաքականությունից և գործ չունենալ իսլամական սրբություններն անարգողների հետ։ Ավելի վաղ Թվիթերյան գրառմամբ, անդրադառնալով Ստոկհոլմում կայացած ակցիայի ժամանակ Ղուրանը այրելու քայլին, Շահվերդյանը գրել է. Աստվածային կրոնները վիրավորելը ոչ այլ ինչ է, քան համակարգված ատելություն։ Մսկիթում և Ղորբան Տոնիորը իրականացված այս քայլը չի կարող լինել ազատություն։ Այս զազրելի ու անբարոյական քայլը սպառնալիք է մարդկության համար։ Համաժողովին մասնակցել են տասնյակ երկրների խորհրդարանների ներկայացուցիչներ, այդ թվում Հայաստանից, Վրաստանից, Պաղեստինից, Բուլղարիայից և Սերբիայից։ Արա Շահվերդյանը իր ելույթում նշել է, համաժողովը կառուցողական դեր ունի ժողովուրդների միջև երկխոսության, համագործակցության և փոխմբռնման ամրապնման գործում։ Այն նաև արդյունավետ հարթակ է մտքերի փոխանակման, ընդհանուր մտահոգությունների արտահայտման, ինչպես նաև համատեղ ջանքերով կառուցողական լուծումների հասնելու և հարաբերություններն ամրապնդելու համար։ Արա Շահվերդյան անդրադարձել է հավեկչության դեմ համընդհանուր պայքարի անհրաժեշտությանը, Միացյալ Նահանգների անմարդկային ու խտրական գործողություններին և ահաբեկչական խմբավորումներին աջակցելու այդ երկրի անօրինական ու միակողմանի քաղաքականությանը, ինչպես նաև պատժամիջոցների կիրառմանը։ Անդրադառնալով Լաչինի միջանցքում ծավալված վերջին իրադարձություններին, Արա Շահվերդյանն ասել է, այդ անմարդկային գործողություններից են նաև Ադրբեջանի վերջին շրջանի ճնշող և ոչ լեգիտիմ գործողությունները, որոնք գործադրվել են Ղարաբաղի հայ բնակչության նկատմամբ, Լաչինի մարդասիրական միջանցքի արգելափակմամբ և այս շրջանի հայ բնակչության մուտքն իրենց բնակավայրեր արգելելով, ինչը լուրջ խնդիրներ առաջացրել տեղի բնակչության համար, տեղորայքի և սննդի կարիքը օգալու հարցում։ Սա պետական ահաբեկչության օրինակ է և անմարդկային գործողություն, ասել է Արա Շահվերդյանը։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը Երևանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանի հետ հանդիպմանը բարձր է գնահատել Իրանի մշտական աջակցությունը Հայաստանի նկատմամբ։ Երևանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանությունը հայտարարել է, որ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը այսօր ընդունել է Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրին։ Խոսքն ուղղելով դեսպանին Խաչատուրյան ասել է, Հայաստանի նորանկախ պատմության ամենադժվարին ժամանակաշրջաններից մեկի ընթացքում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը եղել է Հայաստանի կողքին և այդ ընթացքում վայելել ենք Իրանի աջակցությունը։ Հանդիպմանը Խաչատուրյանը բարձր գնահատել դեսպանի պաշտոնում Աբաս Բադախշան Զոհուրի ջանքերը։ Անդրադառնալով վերջին տարիների ընթացքում երկկողմ հարաբերություններին դեսպանը հույս է հայտնել, որ երկու երկրի պաշտոնատարների ջանքերի շրջանակում կընդլայնվեն երկկողմ հարաբերությունները, հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են էներգետիկայի շրջակա միջավայրի պահպանության, ենթակառուցվածքների զարգացման, հատկապես Հայաստանում հյուսիս հարավ ճանապարհի լրացման, գիտության և տեխնիկայի ոլորտում համագործակցության, ինչպես նաև համատեղ ծրագրերի իրականացման համար առկա կարողությունների օգտագործման հետ կապված հարցեր։ Հաղորդումները վկայում են, որ Ալբանիայի կառավարությունը Մոնաֆեղին ահաբեկչական խմբավորման համակարգիչներն ու կոշտ սկավառակները հանձնել է Իրանին և Ալբանիայից փոխանցված տեղեկությունների շրջանակում մեկնարկել է Մոնաֆեղների նույնականացման գործընթացը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարության տեղեկատվական խորհրդի նախագահ Սեփեր Խալաջին իր թվիթերյան միկրոբլոգում գրել է, «Մուջահեդինը խալ խմբավորման կոշտ սկավառակների ու համակարգիչների մի մասը Ալբանիայից տեղափոխվել է Իրան։ Նրանք զբաղված են տեղեկատվական վերականգնմամբ, կոնտակտների և կույր կետերի հայտնաբերմամբ, մինչ այժմ արդյունքները հուսալի են»։ Օրերս գերմանական Spiegel 13-ին տված հարցազրույցում Ալբանիայի վարչապետ Էդի Ռաման ասել է, Ալբանիան կռիվ չունի Իրանի հետ, և մոնաֆեղները չեն կարող Ալբանիան օգտագործել Իրանի կառավարության դեմ։ Ալբանիայի ոստիկանական ուժերը օրերս այդ երկրի կոռուպցիայի և կազմակերպված հանցագործության դեմ պայքարող կազմակերպության հրամանով և դատարանի արձակած վճռով հարձակվել են մանզայում գտնվող Աշրաֆ 3 և Աշրաֆ 4 ճամբարների վրա որոնք համարվում են մոնաֆեղին խմբավորման կենտրոնակայանը։ Ալբանիայի ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, այս հետաքննությունների հրաման արձակվել է այլ երկրների դեմ կիբերհարձակումներ կազմակերպելու կասկածանքով։ Ալբանիայի Դուրես քաղաքում ահաբեկչական խմբավորման ճամբարի վրա իրականացված հարձակումից հետո Ալբանիայի իշխանությունները քրեական պատասխանատվության են ենթարկել ահաբեկչական խմբավորման 6 անդամների։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը ֆրանսիացի պետական այրերին խորհուրդ է տվել լսել ցուցարարների ձայնը և խուսափել բռնություն կիրառելուց։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին քաղաքական գերատեսչության խոսնակ Նասեր Քյանանին մամուլի ասուլիսի ժամանակ Ֆրանսիայում տիրող իրավիճակի մասին ասել է, ֆրանսիացի պետայրերը պետք է իրենց ականջին օղանեն այն խորհուրդները, որոնք տալիս են ուրիշներին, նշելով, որ Իրանի ներքին իրադարձությունների հետ կապված արևմտյան երկրները միջամտում էին մեր երկրի ներքին գործերին և սադրիչ հայտարարություններ էին անում, Քյանանին հավելել է. Այնինչ Իրանի հետ կապված տեղի ունեցավ, զգալի մասը տարբեր երկրների սադրիչ միջամտությունների հետևանքով էր, որոնք խաղաղության կոչ անելու փոխարեն բռնություն էին քարոզում։ Ուստի Իրանը կոչ անում Ֆրանսիայի պետայրերին հետևել իրենց նույն խորհուրդներին և լսել քաղաքացիների ձայնը։ Չմիավորման շարժման անդամ երկրների արտգործնախարարների նիստին մասնակցելու նպատակով Իրանի արտգործնախարարի Բաքու կատարած այցի վերաբերյալ Քյանանին ասել է. Բոլորը քաչ գիտեն չմիավորման շարժման անդամ երկրների արտգործնախարարների նիստի կարևորությունը, որին մասնակցելը ևս շատ կարևոր է Իրանի համար։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը հստակեցրել է. Ի պատասխան ադրբեջանցի գործընկերոջ հրավերի և հաշվի առնելով վերջինիս կողմից ակտիվ մասնակցության վերաբերյալ շեշտադրումը, նաև մեծ կարևորություն տալով չմիավորման շարժմանը և Ադրբեջանի հետ երկկողմ հարաբերություններին, Ամիր Աբդուլլահյանը չմիավորման շարժման ներեցեք Ամիր Աբդուլլահյանի գլխավորած պատվիրակությունը կմասնակցի նիստին։ Սիոնիստական ռեժիմի Հորդանան գետի արևմտյան ափի և Ջենինի դեմ իրականացված լայնածավալ ագրեսիայի մասին Քյանանին ասել է. Սա հանցավոր արարք է և ակնհայտ արկածախնդրություն և պետական ահաբեկչության վառ օրինակ, սակայն կասկած չկա, որ սիոնիստական ռեժիմը կրկին ծանր պարտություն է կրելու Պաղեստինի ժողովրդից։ Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Օրերս Շվեդիայում Սուրբ Ղուրանը պղծելու դեմ ի նշան բողոքի, այսօր Թեհրանում հարյուրավոր ցուցարարներ հանրահավաք են անցկացրել այդ երկրի դեսպանատան առջև և Ղուրան են ընթերցել։ Դամասկոսյան ծաղիկները ձերքին ցուցարարները վանկարկել են «Մեր կարմիր գծերը մարգարեն և Ղուրանն են, յուրաքանչյուր մուսուլմանի լռությունը դավաճանություն է Ղուրանի նկատմամբ և մենք Ղուրանի ժողովուրդն ենք, մենք Ղուրանի նվիրյալներն ենք, կարգախոսներ»։ Սպահանի և հարավային իրանահայության թեմը դատապարտել է Շվեդիայում Ղուրան այրելու ակցիան, հայտարարելով, որ կրոնական համոզմունքներն ու սրբությունները վիրավորել են աշխարհում բռնության և խտրականության տարածման վառ օրինակ է։ Սպահանի և հարավային Իրանի հայության հոգևոր առաջնորդ Սիփան Քաշչյանն իր ուղերձում նշել է, «Խոսքի ազատության պատրվակով Ղուրանի անարգումը դաժանություն է խոսքի իրական ազատության, մտքի ազատության, համաշխարհային խաղաղության նկատմամբ և աշխարհում պարակտման ու բաժանման պատճառ»։ Ես թեմական խորհուրդը և Սպահանի հարավային իրանահայության համայնքը խստագույնս դատապարտում ենք այս անխոհեմ արարքը և պահանջում վերանայել երկրների օրենքները, աստվածային կրոնները և դրանց հետևորդների սրբությունները հարգելու նպատակով։ Ավելի վաղ իրանահայ պատգամավոր Արաշ Ահվերդյանը նույնպես դատապարտել էր այս քայլը, Ստոկհոլմի իշխանություններին կոչ անելով հրաժարվել իսլամոֆոբիայի քաղաքականությունից և գործ չունենալ իսլամական սրբություններն անարգողների հետ։ Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Իրանի նախագահ Այաթոլլա Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին Իսլամական Հանրապետության անունից առաջին անգամ որպես Շանհայի համագործակցության կազմակերպության լիիրավ անդամ ելույթ կունենա այս կազմակերպության ղեկավարների 20-րդ հանդիպմանը, որը կանցկացվի երեքշաբթի առավոտյան Հնդկաստանի Նյու Դելի քաղաքում տեսահամաժողովի տեսքով։ Նախագահը, որպես Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գլխավոր անդամներից մեկը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության անունից ելույթ կունենա այս կազմակերպության 23-րդ գագաթնաժողովում, որը կանցկացվի տեսահամաժողովի տեսքով Նյու Դելհիում և կներկայացնի Թեհրանի տեսակետներն ու դիրքորոշումները։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Փարիզի երկակի մոտեցումը Ֆրանսիայի բողոքի ցույցերի և Իրանի անկարգությունների նկատմամբ։ Այդ մասին է խոսում բարեկամներ մեր այսօրվա քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Անցյալ երեքշաբթի օրը Փարիզի արվարձանում, Նանտերի շրջանում, մարոկացի ծագումով Ֆրանս Ալժիրցի դերահաս Նահել Մարզուկի անհիմն սպանությունից հետո Ֆրանսիայի բողոքի ցույցերն սկսվել եւ տարածվել են ամբողջ երկրում, միևնույն ժամանակ տեղի են ունեցել բռնություններ եւ ավերածություններ։ Վերջին մի քանի օրերին Ֆրանսիայի մայրաքաղաքը եւ այդ երկրի այլ քաղաքներ՝ Մարսելը, Լեոնը, Ստրասբուրգը, Թուլուզը եւ Լիլը բողոքի ցույցերի ականատես են։ Ցուցարարները ձեռնարկել են աննախադեպ միջոցառումներ, որոնցից մեկը Մարսել քաղաքի հանրային գրադարանի այրումն էր։ Ցույցերի առաջին 4 օրվա ընթացքում ձերբակալվածների թիվը 1869 հոգի է գնահատվում։ Միևնույն ժամանակ ուշադրություն հրավիրող խնդիրը Ֆրանսիայի երկակի մոտեցումն է անցած տարի Իրանում տեղի ունեցած բողոքի ակցիաներին եւ անկարգություններին։ Փաստորեն Ֆրանսիայի կառավարությունը այժմ դատապարտվում է այդ երկրում տեղի ունեցող գործողությունները եւ սպառնում է պատժել ցույցերի մասնակիցներին, միշտ դեռ անցյալ տարի Իրանում տեղի ունեցած անկարգությունների ժամանակ աջակցում էր Իրանում անկարգությունների մասնակիցների կողմից նմանատիպ գործողությունների իրականացմանը։ Այս կապակցությամբ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը փորձել է սոցիալական ցանցերին մեղադրել Ֆրանսիայի ներկայիս ճգնաժամի և համատարած ապստամբության մեջ։ Մակրոնը հայտարարել է, որ սոցիալական ցանցերը դեր են խաղացել այս երկրում տեղի ունեցած վերջին միջադեպերի մեջ և ընդգծել, որ մենք սահմանափակող միջոցներ ենք կիրառելու սոցիալական ցանցերում սադրիչ բովանդակությունը հեռացնելու համար և որ այդ ցանցերը պետք է հեռացնեն զգայուն բովանդակությունը և կատարեն իրենց պատասխանատվությունը։ Միշտ դեռ Իրանում 2022 թվականի անկարգությունների ժամանակ խոսքի և հավաքների ազատության պատրվակով Մակրոնը դեմ է արտահայտվել Իրանում սոցիալական ցանցերի սահմանափակմանը, որոնք ապստամբներն օգտագործում էին կեղծ լուրեր տարածելու և անկարգություններ ծրագրելու համար։ Չնայած այն հանգամանքին, որ արևմտյան երկրներից և ոչ մեկը թույլ չի տալիս հակառակորդներին և ցուցարարներին դիվերսիոն գործողություններ կատարել կամ հասարակության մեջ անապահովություն և անկարգություններ առաջացնել, Ֆրանսիայի կառավարությունը բազմիցս քննադատել է Իրանի ոստիկանական ուժերի վերաբերմունքը անկարգություններ հրահրողների նկատմամբ և բազմաթիվ մեղադրանքներ է ներկայացրել իրավապահ մարմիններին։ Մյուս կողմից Ֆրանսիան արևմտյան այլ երկրների հետ միասին Իրանում տիրող անկարգությունների և քաոսի ժամանակ օգտագործել է մարդու իրավունքների հարցը որպես պատրվակ և տնտեսական և քաղաքական նոր պատժամիջոցներ կիրառելու, ինչպես նաև Իրանում անկարգությունները սրելու համար։ Մյուս հարցն այն է, որ Ֆրանսիայի կառավարությունը ոստիկանությունը հստակ հայտարարել են, որ լուրջ մոտեցում են դրսևորելու այդ երկրում անկարգությունների հանգեցնող բողոքի ցույցերի դեմ։ Անցած տարիների ընթացքում Ֆրանսիայի ոստիկանությունը նման վերաբերմունք է դրսևորել դեղին բաճկոնավորների նկատմամբ և ճնշել նրանց ցույցերը։ Այդ գործողությունների հետևանքով մեծ թվով մարդիկ զոհվեցին ու վիրավորվեցին։ Նաև ընթացիկ բողոքի ակցիաների ժամանակ Ֆրանսիայի ոստիկանության բռնի վերաբերմունքը ցուցարարների նկատմամբ Ֆրանսիայի կառավարության իրական մոտեցման ևս մեկ օրինակ է։ Այդ երկրի հասարակության ցանկացած անկարգության և գործած ավերածության նկատմամբ։ Վերջին հարցը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի ակտիվ աջակցությունն է Իրանում անկարգությունների առաջնորդներին, այդ թվում փախուստի մեջ գտնվող հակահեղափոխական Մասի Ալինեժադին։ Իրանում 2022 թվականի անկարգությունների ժամանակ Մակրոնը խորհրդանշական ակտով Ելիսեյան պալատում հանդիպեց Ալինեժադի և մի շարք այլ հակահեղափոխական գործիչների հետ, այդպիսով ցույց տալով իր աջակցությունը Իրանում տեղի ունեցող անկարգությունների նկատմամբ։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն մոտ։ Ռադիոժամը բարեկամներ, մոտեցել ենք հաղորդման երկրորդ հատվածին։ Նախ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Իրանցի հանրահայտ գործիչներ համաշխարհային պարծանքներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ռադիոգովազդից հետո բարեկամներ, դուք կլսեք Երուսաղեմի հայկական թաղամասի հողերի յուրացումը Իսրայելի ռեժիմի կողմից հաղորդման առաջին մասը։
Իրանցի հանրահայտ մարդիկ համաշխարհային պարծանքներ են։ Ողջույն ձեզ, հարգելի բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք Իրանցի հանրահայտ մարդիկ համաշխարհային պարծանքներ են հաղորդաշարի հերթական համարը։ Նախորդ հաղորդումների ընթացքում նշեցինք, որ պարսիկները հիմնադրեցին Աքեմենյան անունով իրանական առաջին և ամենամեծ կայսրությունը և միավորեցին իրանական բարձրավանդակում գոյություն ունեցող բոլոր քաղաքակրթություններին։ Թագավորական ճանապարհ կառուցելով նրանք այդ տարածքում ապրող ցեղախմբերի համար նյութական ու հոգևոր հաղորդակցության հնարավորություն ստեղծեցին։ 2680 կիլոմետր երկարությամբ թագավորական ճանապարհը սկսվում էր Իրանի Այշմյան հարավարևմտյան հատվածում գտնվող Շուշից և անցնելով Միջագետքից ձգվում էր մինչև Փոքր Ասիա և Թուրքիայի արևմուտքում գտնվող Էֆեսուս քաղաքը։ Ռազմական, տեղեկատվական և անվտանգության նշանակություն ունեցող այդ ճանապարհը առևտրական և մշակութային փոխանակման կիրառությունից բացի առաջին անգամ համաշխարհային մասշտաբով կապ ստեղծեց քաղաքակիրթ ցեղախմբերի միջև։ Թագավորական ճանապարհը հետագային մաս կազմեց Մետաքսի ճանապարհին, որն աշակունիների օրոք միջերկրական ծովից ձգվում էր մինչև Չինաստանի Սինցզյան նահանգ և Իրանը ճանապարհի կենտրոնում գտնվելով միացնող օղակ էր հանդիսանում։ Մետաքսի ճանապարհի երկայնքում գոյություն ունեին տարբեր քաղաքակրթություններ, մշակույթներ և տարբեր կրոնների դավանող ցեղախմբեր, և այդ ճանապարհն ավելի քան 2000 տարի կապ է հաստատել նրանց միջև։ Մետաքսի ճանապարհի քաղաքակրթությունների մոտ նկատելի են պատմական Իրանի և իսլամական Իրանի քաղաքակրթության նշաններ, որոնք վկայում են այդ տարածաշրջանում Իրանի հզորության և մեծ ներազդեցության մասին։ Հակառակ Չինաստանին և Հնդկաստանին, որոնք գտնվում էին աշխարհի արևելյան հատվածում, Իրանը գտնվում էր աշխարհագրական կենտրոնում և միջազգային կապերի առանցք էր հանդիսանում։ Իրանական մշակույթը միշտ փոխանակում էր կատարում օտար մշակույթների հետ։ Այդ իսկ պատճառով Իրանի մշակութային փոփոխությունն արտացին էր, և հակառակ Չինաստանին և Ճապոնիային չէր կարող սահմանափակվել աշխարհագրական սահմաններում։ Հետազոտողների համոզմամբ իրանական մշակույթը կարող էր գոյատևել այն դեպքում, եթե ստեղծագործ միջնորդի դեր ստանձներ տարբեր մշակույթների միջև։ Ինչպես նշել ենք նախորդ հաղորդումների ընթացքում, արշակունինները հատուկ ուշադրություն են տածել Մետաքսի ճանապարհի նկատմամբ, և նրանց ժառանգը հանդիսացող սասանյանները նույնպես մեծ օգուտներ են քաղել այդ ճանապարհով։ Ինչպես արշակունիների օրոք, այդ ժամանակաշրջանում էլ Մետաքսի ճանապարհի կենտրոններ հանդիսանում Միջագետքում գտնվող Իրանի մայրաքաղաք Տիզբոնը։ Սասանյանների օրոք Մետաքսի առևտրից բացի իրանցիները զբաղվեցին նաև Մետաքսի գործվածքների արտադրմամբ և մեծ հմտություն էին ձեռք բերել այդ գործում։ Շուշում, Ջոնդիշապուրում և Շուշտարում գտնվող սասանյանների մետաքսագործության արհեստանոցներում Չինաստանի Մետաքսաթելերից մետաքսե գործվածքներ էին պատրաստվում և արտահանվում էին մետաքսի ճանապարհով։ Այդ ժամանակաշրջանի մետաքսե գործվածքները տարածված էին ոչ միայն ողջ Եվրոպայում, այլև հասնում էին մինչև Ճապոնիա և Չինաստան։ Այդ մասին են վկայում Ճապոնիայի թագավորական թանգարանում գտնվող Սասանյանների ժամանակաշրջանին պատկանող մետաքսի գործվածքները։ Ցամաքային ճանապարհներից բացի Սասանյանների վերահսկողության տակ էին գտնվում նաև մետաքսի ծովային ճանապարհները։ Հզոր ռազմածովային ուժը ստեղծելով և առևտրական նավերի կիրառությանը թափ հաղորդելով, արևելյան ծովերում Սասանյանները դիմադրեցին հռոմեական կայսրության հզորությանը և այդ ծովերից վտարեցին նրանց։ Այդ ժամանակաշրջանում իրանցիններ առևտրական կենտրոններ էին հիմնել Սերանդիպի կղզիներում, Մալայայում և Հնդկաստանի մյուս կղզիներում ու ափերում։ Հնդկական օվկիանոսի առևտրական նավահանգիստների վրա այս տիրակալությունը շարունակվեց նաև իսլամական շրջանում։ Պարսից ծոցից, Օմանի ծովից և Հնդկական օվկիանոսից մինչև Հնդկաստան հասնող ճանապարհը, որն հայտնի էր որպես Համեմունքի ճանապարհ, բարգավաճեց Սասանյանների ծովուժի և իրանցի ծովագնաց վաճառականների շնորհիվ։ Այդ ճանապարհով Տիզբոն էր փոխադրվում Հնդկական համեմունքը և այնտեղից մետաքսի ցամաքային ճանապարհով փոխադրվում էր միջերկրական Հռոմ և Բյուզանդիա։ Իրանցի վաճառականներն անգամ առաջանում էին մինչև Քանթոնում գտնվող Չինաստանի հարավային նավահանգիստ և այնտեղ մետաքսն ուղղակիորեն գնում էին չինացիներից։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Մինչև Սասանյանների անկումը և նախքան Միջին Ասիայի, Խորեզմի և Թուրքստանի ժողովուրդների իսլամ դավանելը, այդ տարածքներով անցնող մետաքսե ճանապարհը իրանցիների վերահսկողության տակ էր գտնվում։ Եվ ինչպես անցյալում նրանք առևտրական և մշակութային կենտրոններ ունեին այդ տարածաշրջանի բոլոր հատվածներում։ Այդ ժամանակաշրջանում իրանական նավեր ընթանում էին մինչև Վիետնամի նավահանգիստներ, այդ թվում Հանոյ և Չինաստանի հարավում գտնվող Քանթոն նավահանգիստը։ Հաղորդակցական ճանապարհների գոյությունը հնարավորություն էր ստեղծում այլ ցեղախմբերի հետ մշակութային կապ հաստատելու համար։ Ինչպես նշեցինք, հատկապես մշակութային և պատմական աշխարհագրության տեսակետից, Իրանը հանդիսանում է առաջին քաղաքակրթությունների օրրանը և մտքի, կրոնի, արվեստի բարգավաճման և նյութական ու կենսական ձեռքբերումների կենտրոնը։ Այստեղ ապրել են տարբեր ցեղախմբեր, տեղի են ունեցել պատմական գաղթեր, եղել են պատերազմներ, ներքին ու արտաքին հարձակումներ։ Այս լայն հաղորդակցությունների շնորհիվ Իրանին հաջողվել է ճանապարհների ցանց ստեղծել, որոնց միջոցով յուրաքանչյուր քաղաքակրթության շրջան կարողացել արդյունավետ կապ հաստատել այլ շրջանների հետ։ Այլ խոսքով Իրանը գտնվել է պատմական քաղաքակրթությունների և մշակույթների աշխարհագրական կենտրոնում։ Այդ քաղաքակրթություններն էին արևելքում գտնվող Չինաստանն ու Հնդկաստանը և արևմուտքում գտնվող Միջագետքը, Եգիպտոսը և հունական ու հռոմեական միջերկրականը։ Իրանը կենտրոն հանդիսանալով ճանապարհներ է ստեղծել, որոնք տեղական ու տարածաշրջանային նշանակություն ունենալուց բացի միջազգային մեծ դերակատարություն են ունեցել և իրապես արևմուտքն ու արևելքը կապել են միմյանց։ Մինչև 100 տարի առաջ ենթադրվում էր, որ մետաքսի ճանապարհները սահմանափակվում էին որոշակի ժամանակաշրջանում և տարածքում, սակայն այսօր պարզ է դարձել, որ հնադարյան ժամանակներից մինչև իսլամական շրջանը և այնուհետև մինչև այսօրվա տեխնոլոգիական դարաշրջանը դերևս կիրառություն և պատմական ու մշակութային նշանակություն ունեն այդ ճանապարհները։ Վկայը կոչելով արկափաստերին, պարզ է դառնում, որ հին աշխարհում գաղափարական կամ արվեստի ու մշակութային շարժումների մեծ մասը իրենց նպատակների քարոզման համար օգտվել են Մետաքսի ճանապարհից։ Մուսուլման և իրանցի քարոզիչներից, մտավորականներից ու բանաստեղծներից շատերը այս ճանապարհով տարածել են իրենց մտքերն ու գաղափարները։ Իսլամական ժամանակաշրջանում մուսուլման իրանցիները մեծ ծովերում և օվկիանոսներում զարգացած ծովագնացություն են իրականացրել և ճանապարհորդելով վաճառքի են հանել իրենց ապրանքները և նոր իրեր գնելով վերադարձել են իրենց կենավայրը։ Այդ երթևեկությունների ժամանակ կամաթե ակամա փոխանակվում էին մշակույթներ ու գաղափարներ։ Չինացիներն ու թուրքերը Իրանի կենտրոնական շրջաններ գալով Արևելյան Ասիայի ժողովուրդների մշակութային որոշ կառույցներ ներթափանցեցին Իրան։ Չինացիների արտադրած Մետաքսի և թղթի և հնդիկների թեյի արտահանման և այդ տարածքների միջև առևտրափոխանակումների արդյունքում Իրան էր ներթափանցում նաև նրանց մշակույթը։ Իսլամը ի հայտ գալով և արևելքում մուսուլմանների նվաճումներով, ինչպես նաև տարբեր ցեղերի քաղաքացիական ու մշակութային ծանոթություններով փոխվեցին հաղորդակցական եղանակները։ Այդ իսկ պատճառով նոր դեր ստացան զբոսաշրջությունը, առևտուրը և քարոշչական փոխանակումները։ Իսլամի զորայինները Իրանի հարավային և կենտրոնական տարբեր ճանապարհներով Տիզբոնն ու միջագետքը գրավելով առաջացել են դեպի Իրանի արևելյան շրջաններ։ Լուսնային հիջրետի առաջին դարում մուսուլմանները գրավեցին Խուրասանը և Միջին Ասիայի որոշ շրջաններ։ Լուսնային հիջրետի 56 թվին մուսուլմանները նվաճեցին Չինաստանի դարպաս հանդիսացող Քաշղարը։ Այդպիսով մուսուլման ղեկավարների վերահսկողության տակ անցավ Մետաքսի ճանապարհի արևելյան հատվածը։ Այնուհետև միջերկրական ծովի մոտակայքում գտնվող Ասիայի արևմտյան հատվածները նվաճվելով Մետաքսի ճանապարհների գլխավոր մասը գրեթե ամբողջությամբ հայտնվեց մուսուլմանների տիրակալության տակ։ Մետաքսի ճանապարհն իր տնտեսական և քաղաքակրթության գոյությունը շարունակեց մինչև իսլամական ժամանակաշրջան։ Կապող օղակ հանդիսացավ տարբեր կրոնների միջև և մինչև 15-16-րդ դարերը պահպանեց իր նշանակությունը։ Այնուհետև Ասիայում եվրոպական գաղութատիրությունն սկսվելով և ծովային նոր ճանապարհներ հայտնաբերվելով, գաղութարարների շահերի օգտին փոփոխության ենթարկվեց Ասիայի ճանապարհների պատմական ցանցը և փոխվեց Ասիայի ժողովուրդների բնական ու հասարակական կյանքը։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։
Հարգելի բարեկամներ,
վճային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Վճային հեռախոսի հավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։
Երուսաղեմի հայկական թաղամասի հողերի յուրացումը Իսրայելի ռեժիմի կողմից։
Հանուն Աստծո, ողջույն ձեզ հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք երկու մասից բաղկացած Երուսաղեմի հայկական թաղամասի հողերի յուրացումը Իսրայելի ռեժիմի կողմից հաղորդման առաջին մասը, որի ընթացքում նախ համարոտ կներկայացնենք Երուսաղեմի հայկական թաղամասի պատմականը, ապա կանդրադառնանք այդ թաղամասում տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ շրջանառվող լուրերին։ Այս կապակցությամբ նաև կներկայացնենք հատվածներ Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Սարգսյանի հետ մեր թղթակցի վարած հարցազրույցից։ Ընկերակցեք մեզ։
Սրբազան Երուսաղեմը մի աստվածային կրոնների օրրանն է, որը համարվում է քաղաքակրթությունների խաչմերուկ և հանդիպման վայր։ Երուսաղեմի հայկական թաղամասը հնագույն էթնիկ կրոնական շրջան է, որտեղ բնակվում է գերազանցապես հայեր։ Այն Երուսաղեմի քրիստոնեական, մուսուլմանական և հրեական թաղամասերի հետ կազմում է աշխարհի 3 կրոնների կարևորագույն վայրերից մեկը, զբաղեցնելով հին քաղաքի տարածքի 1/6-ը։ Այստեղ են գտնվում հայ առաքելական եկեղեցու Երուսաղեմի Պատրիարքարանը, Սուրբ Հակոբյան, Սուրբ Մարկոս, Սուրբ Գևորգ եկեղեցիները, հայկական Պատրիարքարանն ու Գրադարանը, Սուրբ Թարգմանչած դպրոցը, հայկական այգին ու գերեզմանատունը, հիվանդանոցը, Դավթի աշտարակը, Սիոնի դարպասները և այլ պատմական ու կրոնական շինություններ։ Թաղամասի ներքին կյանքը կարգավորվում և ղեկավարում է հայ առաքելական եկեղեցու Երուսաղեմի Պատրիարքարանի կողմից։
Ըստ վկայությունների, արդեն 4-րդ դարում Երուսաղեմում քրիստոնեական սրբավայրերի հայտնաբերումից հետո քաղաքում բնակություն են հաստատել մեծ թվով հայ վանականներ։ Այդ դարում արդեն կառուցվել են հայկական եկեղեցիներ։ Կարծիք կա, որ Սուրբ Հակոբյանց վանքի կառուցումը սկսվել է 4-րդ դարում։ Սիոն լեռան վրա սիոնական խրճիթում ապրել է վանականների և ուխտավորների մի փոքր համայնք։ Այսպիսով Երուսաղեմի հայկական սփյուռքը համարվում է գոյություն ունեցողներից ամենահներից։ 5-րդ դարի կեսերին արդեն գործել է հայկական գրագրությունը։
Հարգելի բարեկամներ, պատասխանելով Երուսաղեմի հայկական համայնքի պատմական անցյալի մասին, մեր թղթակցի հարցին Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Սարգսյանն ասաց.
Երուսաղեմում մեր ժողովրդի գոյությունը վերադառնում է մինչև 4-րդ դար, 5-րդ դար եւ ավելի հաստատուն գերբով շեշտվեցավ իսլամության Երուսաղեմը գրավելեն հետ, երբ թե մարգարեն եւ թե խալիֆաները հադուկ քերերով հայ ժողովրդին գոյությունը, ներգայությունը և միևնույն ժամանակ իրավունքները հատուկ պաստաթուղթերով հիմնավորեցին։ Այնուհետ քաղաքական իշխանությունները երբ փոխվեցան, արաբական արշավանքներն վերջը եկան նաև մեմլուկները Եգիպտոսի անգևերջ, այնուհետ երրորդ իշխանությունները Երուսաղեմի մեջ նայած իրենց անձնական հարաբերություններուն և նախասիրություններուն համայնքներին լայն իրավասություններ տվին, երբեմն այլ այդ իրավասություններեն զրկեցին որոշ համայնքներ։ 12-րդ դարում Ռուպինյանց իշխանության շրջանին Գիլիգիո մեջ հայոց պատրիարքարանի իրավիճակը մի քիչ ավելի լավ էր, բարելավվեցավ, բայց դա էլ երկար չի դեպեր, այնուհետ գուկան Օսմանցիները, որոնք Երուսաղեմը Պաղեստինը կգրավեն և մինչև վերջ իրենց իշխանության դա կպահեն ու նաև կզրգեն հայ համայնքը որոշ իրավունքներից դժբախտաբար։ Ամեն բարակայի Օսմանյան հեղափոխտի, Օսմանյան մեդուտենեն վերջ, ուրեմն Երուսաղեմը որպես պատրիարքություն անուղագի կերպով ենթարկվեցավ Բոլսո պատրիարքության, որը քոյավորվեցավ 1600 կամ 1500 կստուկեն կացիկա թվականին, և այնուհետ այլևս երբ Պաղեստին Բոլիսը վերահասու կլիներ Երուսաղեմի նաև ներքին գործերուն, բայց պատրիարքարանը իր ներքին անկախությունը չորցնցուց, և այսպես շարունակվեցավ համաշխարային առաջին պատերազմին և հայոց ցեղասպանության հետևանքով Երուսաղեմի հայության կամ Պաղեստինի հայության տիպը հասավ 25,000-ի։ Դժբախտաբար սակայն իսրայելի քոյարում են վերջ, երբ որ իսրայելը սկսավ խդրականության քաղաքականության կալվածները կրավել, երբ որ սկսավ նաև քրիստոնյաներուն դեմ որոշչապով հալածանքը, ուրեմն հայությունն էլ սկսավ մեջ ընդ մեջ տեղափոխվել կամ գաղթել շրջվում ենք դեպի Հայաստան, դեպի Եվրոպա, դեպի Արաբական աշխարհ, և այդ ձևով այսօրվա մեր ժողովրդի թիվը Երուսաղեմում, ամբողջ Իսրայելում, ես կգարձեմ, որ 2000-ը չանցնի, դժբախտաբար։ Դրանով հանդերձ հայ համայնքը և պատրիարքարանը իր ամբողջ գարելին գնե, որպեսզի ամուր բահե իր իրավունքները, որքան հնարավոր է։ Ի վերջո համայնք մնե, որ բռնադիրական իշխանության ներքև է, Իսրայելը իր ուզածը կարող է անել առանց հաշիվ դալու որևէ մեղուն։ Խեջ պաղեստինցի ժողովուրդը իր տուներեն դուրս հանեց, ամբողջ աշխարհը այսօր ասում է, որ պետք է պաղեստինցիները վերադառնան իրենց տուները, բայց Իսրայելը անտարբեր է և չի ընդունիր, որովհետև զորք ունի, զենք ունի, ուժ ունի, դժբախտաբար։ Մենք որպես եկեղեցի բնականաբար կդատաբարդենք հրեական կառավարության այս դիրքորոշումը ոչ միայն հանդեպ մեր ժողովրդին, այլև հատկապես հանդեպ պահեսցինցի ժողովրդին, որ իր իրավունքներեն, իր հողեն զրկված գաղթական վիճակի մեջ է։ Մենք գաղոթենք և հաջող նաև հայտարարություններով կոչ ենք արել, որ մենք պահեսցինի ժողովրդի կողքին ենք և ամեն ինչ կանենք, որպեսզի պահեսցինի ժողովուրդը օրմը իր իրավունքներուն տիրանա։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Թանգագին բարեկամներ, եթերում է Երուսաղեմի հայկական թաղամասի հողերի յուրացումը Իսրայելի ռեժիմի կողմից խորագրով հատուկ հաղորդում։
Օրերս տեղեկություն է տարածվել, որ հին քաղաքում հայկական թաղամասի 1/4-ը 99 տարով վարձակալության է տրվել հրեական ծագումով ավստրալացի առեղծվածային մի գործարարի էլիտար շինարարության համար։ Մասնավորապես փոխանցված տարածքում գտնվում է մեծ ավտոկայանատեղի հին քաղաքի չկառուցված վայրերից մեկը։ Շատ հայեր հույս ունեին, որ այդ վայրը կարող է օգտագործվել համայնքի երիտասարդների համար մատչելի բնակարանների կառուցման նպատակով։ Զատկի տոնակատարությունից հետո Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Նուրհան Մանուկյանը խոստովանել է, որ ստորագրել է հողի վարձակալության պայմանագիրը, սակայն ասել, որ իր ենթակայի տեղի եկեղեցու քահանայի խաբեության զոհն է դարձել։
Պաղեստինյան պաշտոնյանները մեղադրել են հայոց պատրիարքին Իսրայելին օգնելու մեջ։ Իսրայելի գերնպատակն է հերացնել հայերին արևելյան Երուսաղեմի ռազմավարական տարածքներից։ Պաղեստինի տեսանկյունից սա դավաճանություն է, խաղաղության ակտիվիստների տեսանկյունից սա խարխլում է հակամարտության հնարավոր լուծումները, ասել է Սուրբ Երկրի ազգային քրիստոնեական կոալիցիայի նախագահ Դիմիտրի Դիլյանին։
Որպես կտրուկ քայլ Պաղեստինի նախագահ Մահմուդ Աբասը և Հորդանանի թագավոր Աբդուլլա III-ը կասեցրել են Պատրիարք Մանուկյանի ճանաչումը, որը վերջին տասնամյակը ծառայել է ՑՄ համարվող պաշտոնում։ Այդպիսով նա այլևս չի կարող պաղեստինյան տարածքներում և Հորդանանում պայմանագրեր ստորագրել, գործարքներ կնքել և որոշումներ կայացնել։
Գործարքը համակարգող քահանա Պարետ Երեցյանը կարգալույծ է արվել զայրացած հայ երիտասարդների ամբոխը արձակվել է նրա վրա և իսրայելական ոստիկանությունը հերացրել է նրան նախքան հարավային Կալիֆոռնիայում ապաստան գտնելը։ Ըստ բնակիչների, Մանուկյանը բարի կատավորվել է հայկական վանքում, ցանկանալով կամ չկարողանալով ներկայանալ հանրությանը։
Համայնքի ղեկավար Հակոբ Ջերնազյանն ասում է.
Այս թաղամասն ինձ համար ամեն ինչ է։ Սա միակ տեղն է, որ հայերը հավաքվում են Սուրբ Երկրում։ Մենք պետք է պայքարենք դրա համար։
Այս թաղամասում ապրում են մոտ 2000 հայեր, որոնք ունեն նույն կարգավիճակը, ինչ պաղեստինցիները Իսրայելի կողմից օկուպացված, բռնակեցված Արևելյան Երուսաղեմում։ Բնակիչներ, բայց ոչ քաղաքացիներ, պաստորեն քաղաքացիություն չունեցող։ Իսրայելը բռնակեցել է Արևելյան Երուսաղեմը, որտեղ գտնվում է հին քաղաքը։
Մինչ հայոց եկեղեցին հրաժարվել է վաճառքի մասին մանրամասներ հայտնել, Երեցյանը նշել է, որ ներդրողը Ավստրալիա իսրայելցի գործարար Դենի Ռոցմանն է։ Երեցյանը նշել է, որ որպես եկեղեցու անշարժ գույքի կառավարիչ ինքը գործել է պատրիարքի խնդրանքով։ Շատ քիչ տեղեկություններ կան Ռոցմանի մասին, ով նաև օգտագործել է Ռուբինշտեյն ազգանունը, համաձայն 2016 թվականի Կիպրոսի կարգավորող որոշման, որը տուգանել է նրան իր ակադեմիական ծակումը կեղծելու համար։
LinkedIn կայքում նա ներկայացված է որպես Zanna Capital կոչվող հյուրանոցային ընկերության նախագահ։ Արձանագրությունները ցույց են տալիս, որ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում ստեղծված ընկերությունը գրանցվել է Իսրայելում 2021 թվականի հուլիսին։ Շաբաթներ անց տասնյակ հայ քահանաներ հնչեցրին առաջին ահազանգը, որ առանց իրենց համաձայնության գույքային գործարք է կնքվել։ Իսրայելի ռեժիմի արտգործնախարարությունը հրաժարվել է մեկնաբանել, վկայակոչելով քաղաքական առումով ազգային հարց լինելու հանգամանքը։
One and only resort-ի սեփականատեր Kersner International-ը նույնպես հրաժարվել է մեկնաբանությունից։ Դուբայում գրանցված այս ընկերությունից ասել են միայն, որ միշտ հնարավորություններ են փնտրում գերշքեղ հյուրանոցների իրենց պորտֆոլիոն մեծացնելու համար։ Նրանց նպատակն է ընդլայնել սեյունիստների ներկայություն Արևելյան Երուսաղեմում, ամրապնդել իսրայելական վերահսկողությունը քաղաքի այն հատվածի վրա, որը պաղեստինցիների մայրաքաղաքն է։
Երկու տասնամյակ առաջ հունական եկեղեցին վաճառեց 5 քաղաքում պաղեստինյան 2 հյուրանոցները օտարերկրյա ընկերություններին, որոնց հետևում սիոնիստ վերաբնակիչների մի խումբ էր։ Գաղտնի գործարքները հանգեցրին հույն պատրիարքի տապալմանը և մեծ միջազգային աղմուկ բարձրացրին։
Հայերեն ռադիոժամին տված բացառիկ հարցազրույցում սրբազան հայրն անդրադառնալով Երուսաղեմի հայկական տարածքների հետ կապված վերջին դեպքերին ասաց.
Տեսեք, երբ որ բեդությունը իր քաղաքականությամբ կմիջամտե որևէ մեկ համայնքի ներքին գործերուն, այնտեղ անպայմանորեն և խարտախություն, և գեղձիկ, և նաև իրավունքների բռնապարում տեղի ունենա։ Այսօր Երուսաղեմի այդ քաղուտը այդ դժվարության առաջ կանգնած է։ Մեզի էլ կհասին լուրեր, որ Նուրհան պատրիարքը գործարք արել է և այդ գործարքը թեր ու թեմ կարծիքներով հակեցված է։ Ավստրալիայեն մեծահարուստ մեկը իբրև թե գործարքը արել է և ամենեն սուղ և արժեքավոր մեկ հողաշերտը, որ պատրիարքարանեն քիչ հեռավորության վրա է և որ գոչվի գովերի հող կամ գալված, իբրև թե անիկա անոր վրա գործարք համաձայնագիրը կնքել են և այդ գործարքը բավական մեծ գումար պիտի ապահովի պատրիարքության համար, որով պատրիարքարանը պիտի կարողանա իր բարդքերը փակել։ Հիմա թե որքան ստույգ են այս լուրերը, պետք է դեղվույն վրա մեկ երթա քննե և ստանում կողմնորոշվի։ Մեկ իրականությունը որ կա, երկու պատրիարքությունները, թե Երուսաղեմի, թե Բոլսոր, ներքին ինքնավար վիճակի մեջ են։ անշուշտ կապված են Սուրբ Էջմիածնի և իրենց միապանները Էջմիածնի մեջ և իսկոպոս կձեռնադրվին, բայց վարչականորեն իրենք անկախ են և իրենք են, որ կդնորինեն և կհանցանցեն իրենց աշխատանքները։
Հարգալի բարեկամներ, դուք ընդունում եք Երուսաղեմի հայկական թաղամասի հողերի յուրացումը Իսրայելի ռեժիմի կողմից հաղորդման առաջին մասը։
Թանկագին բարեկամներ, այս եւ մեր մյուս բոլոր հաղորդումները կարող եք լսել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։ Thank you.